بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن والى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول، amin və bəd. Və bildiyimiz kimi bab el-vacibat-ı salah qutarandan sonra, yəni namazda vacib olan şeylər qutarandan sonra, təbii ki növbəti olaraq sünnə-i salah gələcək. Namazda sünnət olan əməllər. Və hörmətli dinləyici, bilirsiniz ki biz bir neçə kitabdan bu mövzunu hazırlayırıq, fiqh maddəsini. Fiqh-i sünnədən və Əl-Vəciz kitabından, İslam fiqhindən və kitabların müəllifləri müxtəlif olduğuna görə bəzi məsələlərdə görüşlər də müxtəlif ola bilir. Qoy bu dinləyicini çaşdırmasın. Misal üçün, keçən dərsimizdə namazda vacib olan şeylər keçəndə gördünüz ki, kitabın sahibi Əbu Malik bəzi sünnət əməlləri vacib etdi. Bu da onun görüşü. Bu da onun iştihadı, dəlillər əsnasında o belə qənaətə gəldi ki, bu məsələ vacibdir. Baxmayaq ki, cümhur və yaxud cəmahir ulemə onun əksinədir, hamı onu sünnət deyir. Və bugünlərdə biz sünnət əməlləri zikr edəndə görəcəksiniz ki, bu kitabın sahibisə, Abdülazim el-Bədəvi, bu əməlləri sünnət əməlləri sırasında qeyd edir və bu çox təbiidir. Çünki bu, Əbi Hənifə, Məlik, Şafi, Əhməd, və cəmahir və əksərun cəmaatın görüşüdür. Aydındır. Beləliklə, baba başlayırıq. Sünnə-i sala qoy Şeyh Fərhad kitaba başlasın. Fəliyətəfaddıl məşkurun məcura bismillah.
Bismillah, elhamdülillah və salatu və səlamu alə rəsulillah və alə əlihi və sahbihi əcma'in. Namazın sünnə əməlləri. Namazın sünnələri iki qismə bölünür. Deyilən və edilən. Deyilən sünnələr aşağıdakılardır. Birinci, istiftah duası.
Fikir verin, keçən dərsdə istiftah duası başqa bir şeyxə görə vacib bölümdə idi. Biz keçən dərsdə qeyd etdik ki, cümhur buna əleyhinədir. İstiftah duası, Subhanək Allahümə bihamdik və təbarak esmuk və tealə cədduk və la ilahə ayruk. Cümhura görəsə sünnətdir və bu kitabın sahibi də bunu sünnət əməllər sırasında qeyd edib, bu təbiidir.
Bu duanın ən yaxşısı Əbu Hüreyranın radiyallahu anhu rəvayət etdiyi duadır. O deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təkbir gətirib namaza başlayarkən Quran oxumadan öncə bir az susardı. Mən ona dedim, ey Allahın elçisi, atam anam sənə fəda olsun. Sən təkbirlə Quran oxumaq arasında bir an susursan. Həmin vaxt nə deyirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, mən həmin vaxt belə deyirəm. Allahümme ba'id beyni və beyni xatayaya kəmə ba'adtə beynəl məşriqi vəl məğrib. Allahümme nəqqini min xatayaya kəmə yunəqqa thəvbul əbyadu minəd dənəsi. Allahümme əqsilni min xatayaya bitərci vəl məi vəl
bərat. Təcrübəsini verib, verməyib. Təcrübəsi belədir təqribən. Allahümmə, mənimlə günahlarımın arasını ayır. Məşriqlə məğribin arasını ayırdığın kimi. Və məni günahlarımdan təmizlə, ağ, bəyaz parça və yaxud paltar yuyulandan sonra təmiz olan kimi. Və nə deyir? Və deyir, mənim günahlarımı dolu ilə, qar ilə və yağış ilə yu. Şeyx qeyd edir ki, bu afzaluhu. Ma rawah Abu Hurayra radiyallahu anhu. Və deyir ki, bu duaların ən əfsəlidir. Niyə görə ən əfsəlidir? Çünki ən səhih mənbədə gəldiyinə görə. Doğrusunu Allah bilir. Mənbəsi kimdir? Rawah İmam Buxari və Müslim fi sahihayn. Aydındır. Ən səhih gələn şey olduğuna görə. Ancaq bundan qabaq biz qeyd etdik ki, dua məğzinə görə isə ən əfsəl dua hansıdır? Subhanak Allahumma və hamdik və təbarak ismuk və təalə cədduk. Və la ilahə ayrıq. Niyə görə? Dedi ki, necə ayət-ül kürsü Quran-ı Kerimdə ən əfsəl ayətdir. Çünki ancaq Allahın zatından danışır, Subhanətə Alə. sifətlərini və isimlərini ancaq Allah haqqında danışdığına görə ayət-ül kürsü Quranda nəfsir ayətdir. Baxma ki, ondan da böyük ayət var həcmə görə, borc ayəti kimi. Necə İxlas surəsi yalnız Allah-u Teala haqqında danışdığına görə Quran-ı Kerimdə ən əfsəl surə sayılır Fatihədən sonra, aydındır. Həmçinin Fatihə surəsi, aydındır. Bu da həmçinin. Ancaq niyə görə bəs o duanı tərcih eləmir kitabımızın sahibi? Çünki o rivayət baxımından isnadda, yəni dərəcəsi aşağıdır, həsən dərəcəsindədir, həsən dərəcəsindədir, aydındır. Bu cəhətdən ən əfsəl, yəni ən səhih mənbə olan dua budur. Buyur.
Digər bir istiftah duası isə belədir. Subhanaka Allahumma və bihamdik və təbərakə ismuk və tə'alə cədduk və la iləhə qayruq. Ey Allahım, sən naqisliklərdən paksan, sənə həmd edirik, sənin adın müqəddəs, cəddin ucadır, səndən başqa haqq ilah yoxdur.
Allah tərcüməçidən razı olsun, bu əlavəni özünə eləmişdi, orijinalda bu duanı gətirmir. Kitabın sahibi, Əl-Vacizin sahibi gətirmir, nə duanı zikr etmir və nə də ki, onun haqqında tərcüməsini gətirmir. Barakallah fihi və onu qeyd etməsinin çox gözəl münasibəti var idi. Buyur.
Sünnələrdən ikincisi, istiazə, yəni əuzu billahi minəş şeytanir racim sözlərini deməklə şeytanın şərrindən Allaha sığınmaq. Uca Allah buyurur.
Fikir verin, keçən dərslərimizdə digər kitabın sahibinə görə istiazə nə idi? Vacib idi. Yazı gəlir, istiftah vacib idi digər kitaba görə. İstiazə, əuzu billahi minəş şeytanir racim vacib idi. İndi isə bunlar ikisi də Sünnəni Salah babında gəlir. Bu kitabın sahibi isə cümhurun görüşünə gedir. Dörd məzhəbin yetkin görüşünə gedir.
Uca Allah buyurur, Quran oxumaq istədiyin zaman məlun şeytandan Allaha sığın. Ən-Nəhl surəsi 98-ci ayə.
Fikir verin. Fəizə qara'təl Qur'ana fəstəiz billahi minəş şeytanir racim. Əl-cavab, əuzu billahi minəş şeytanir racim. Fəstəiz, sığın, sən deyirsən sığınıram. Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Sonra?
Əbu Səyyid Əl-Xudri radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza başlayarkən istiftah duasını oxuyar və sonra belə deyərdi. Əuzu billahi səmi'il əlimi minəş şeytanir racim min həmzihi və nəfqihi və nəfsih. Hədis səhihdir. Əl-İrva Əbu Davud Tirmizi.
Fikir verin, məs niyə görə məs səmi' və alim sifətlərinə Allah subhanahu təala pənah apararaqdan sığınması hikməti nədir? Çünki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Qurani Kərimi ən xeyirli təvil, yəni əməl edəndir, təfsir edəndir. Necə ki, və immə yənzəğənnəkə minəşşeytani nəzğun fəstəiz billəh innəhu huvə səmi' və alim. Qurani Kərimdə, Ə'raf surəsində və həmçinin Fussilət surəsində innəhu huvə səmi'ul alim huvə ziyadəsi ilə və innəhu səmin alim Ə'raf surəsində. İki dənə ayət iki yerdə gəlir Quran-ı Kərimdə və Allah Rasulü Sallam Allah Teala ona necə əmr etmişsə o şəkildə də sığınmışdı. Əudü billahi səmi'ul alimi minəş şeytanir racim min həmzih və nəfqih və nəfsih. Və biz demişdik ki ulema arasında da elə ulemalar var ki məs namazda yalnız bu şəkildə istiazə eləməyi caiz görür, başqa cürə caiz görmür və biz dedik ki, ulemanın burada görüşləri var, keçən dərslərinizə baxın və təkrarlayın.
Duanın tərcüməsi belədir. Məlun şeytandan, onun törədə biləcəyi dəlilikdən, təkəbbürlüyüdən, pis sözlərdən, eşidən və bilən Allaha sığınıram.
Məluna gələndə isə lə'nə sözü uzaqlaşmaq, qovulmaq, rəhmətdən, aydında mənasına gəlir.
Üçüncü sünnə. Amin demək.
Fikir verin, keçən dərsimizdə əmin digər müəllifə görə, digər fiqh kitabına görə vacib idi. Bünləri bunların üçü də sünnə babında gəlir, kitab, namazın sünnələri babında gəlir və bu cümhurun görüşüdür, dörd məzhəbin dördündə.
Vail ibn Hucr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər vələddallin sözünü dedikdən sonra uca səslə amin deyərdi. Hədis səhihdir, sıfatus saləh. Əbu Davud Tirmizi.
Söhbət gedir yücə səslə, yəni səssiz namazlarda və ləvvalindən sonra uca səslə, səssiz namazlarda və ləvvalindən sonra sakit səslə və keçən dərslərdə bu hədisləri siz gördünüz.
Əbu Hurayra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyin rəvayət edir. İmam əmin dediyi də siz də əmin deyin. Həqiqətən kiminsə əmin deməsi mələklərin əmin demələri ilə üst-üstə düşərsə, keçmiş günahları bağışlanar. Hədis Buxari, Müslim, Nəsai, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Məcədə gəlir. Dördüncü sünnə Fatihədən sonra Quran oxumaq. Əbu Qatada radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhr namazının ilk iki rükətində Fatihə surəsini və əlavə iki surə oxuyardı. Birinci rükəti uzadar, ikinci rükəti isə qısaldardı. Bəzən oxuduğu ayəni biraz uca səslə oxuyub, başqalarına eşitdirərdi.
Misal üçün, baxın, səssiz namazdır. Məliki yevmiddin dinas sırat Allahu səmmad. Ulam yekullahu. Yəni səssiz namazda Allah Rəsulu salsam, sanki bəzi ayətləri eşitdirərdi. Və biz yəqin olardıq, sanki sahabə deyir ki, o sakit durmur, nə oxuyur. Onun oxunması iki şeylə isbat olunmuşdur. Digər sahabələr də onu birinci safda ikən süzmüşdülər. Yəni baxmışlar və görmüşlər ki, Allah Rəsulu salsam saqqalı tərpənir. Bilmişlər ki, oxuyur. Ona ən yaxın olan, onun arxasında olanlar isə bəzən namazda ikən bəzi surələrdəki bəzi ayətləri eşitdirməklə bilmişlər ki, o namazda sakit durmur, oxuyur. Və burada çoxlu faydalar var. Faydalardan biri bu tərk olmuş sünnətdir. O imamlar bunu diriltsin. Namazda ikən hərdən bəzi ayətləri eşitdirsinlər. Pıçıltı ilə də olsa bir az səsini qaldırır. Çox yox. Aydındır. Bu bir fayda. Digər fayda da ondan ibarətdir ki, çünki bəzi məsəl alimləri var ki, namazda sakit durmağı kifayət görür. Və bu xatadır. Xeyr, nə ki kifayətdir və nə də ödənmir. Mütləq oxunmalıdır, dəlil də budur. Çünki Allah Rəsulu salsam, sakit olması onun oxumamasına yox, pıçıltı ilə oxumasına dəlalət eləyir. Buyur.
Əsr namazında da Fatihə surəsini və iki surə oxuyardı. Sübh namazının birinci rükətini uzadar, ikinci rükətini isə qısaldardı. Hədis səhihdir, Səhih Sünən Nəsai, Buxari. Əbu Qatada başqa hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhr və asr namazlarının ilk iki rükətində Fatihə surəsini və bir surə oxuyardı. Bəzən oxuduğu ayəni bizə eşitdirərdi. Son iki rükətdə isə Fatihə surəsini oxuyardı. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim. Bəzi hallarda son iki rükətdə Fatihədən əlavə surə oxumaq sünnədir. Əbu Səid radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər zöhr namazının ilk iki rükətində 30 ayə miqdarında Quran oxuyardı. Son iki rükətdə isə 15 ayə miqdarında, yaxud əvvəl oxuduğunun yarısı qədər oxuyardı. Əsr namazının ilk iki rükətində 15 ayə miqdarında oxuyar.
Faydalardan bu da öldürülmüş, tərk olmuş sünnətlərdəndir. Qoy imamlar namaz əhvalına baxsınlar. Münasibdirsə, bu sünnəti hərdən yaşatsınlar. Zöhr və əsr namazlarını, səssiz olan bu namazları biraz uzun qıldırsınlar, əgər buna imkan varsa təbii ki. Aydındır. Necə ki, başqa rivayətlərdə gəlir. Sahabə deyir ki, və qi'il arkət, yəni qəbristanlığına getdim, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem hələn birinci rəkatdaydı. Qaydanda hələn də o rəkatdaydı. Aydındır. Çünki bizdə ən qısa ayətlər olan surələrdən də biri, Əbəsə və təvəllə, وَالذَّارِيَةِ ذَرْوَ Aydındır. 30 ayət sayanda sanki surə artıq qutarı işinə qalmır surədən. O ki, qaldı uzun ayətlər necə? Və yaxud orta ayətlər necə?
Son iki rükətində isə əvvəl oxuduğunun yarısı qədər oxuyardı. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim. Sünnəyə görə, məğrib və işa namazlarının ilk iki rükətlərində və sübh namazında Quran səslə oxunmalıdır. Məğrib namazının üçüncü rükətinin, işa namazının son iki rükətinin, zöhr və asr namazlarının səssiz oxunması sünnədir.
Həmçinin tərk olmuş sünnələrdən də biri, hərdən zöhrün və asrın söhbət fərzdən gedir, üçüncü, dördüncü rükətlərində surə oxumaq Fatihədən sonra. Hərdən, daima yox, aydındır. Bu da tərk olmuş sünnələrdəndir.
Beşinci sünnə, ruku və səcdədə təsbih etmək, yəni uca Allahı eyiblərdən pak tutmaq. Huzeyfə deyir ki, mən Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləm birlikdə namaz qılırdım. O rükuda Sübhanə Rabbiyəl Azim, səcdədə isə Sübhanə Rabbiyəl Ələ deyərdi. Hədis səhihdir, Səhih Sünən Nəsai, Nəsai Əbu Davud Tirmizi.
Sanki kitabımızın sahibi cumhurun görüşünü götürür. Dördünden üçünün görüşünü götürür və təsbihatı sünnə babına salır. Halbuki Subhan Rabbiyel Azim və Subhan Rabbiyel Ala bir dəfə demək ən azı nədir? Vacibdir. Baxmayaraq ki, cumhara görə sünnət olsa da. Və bu görüşü tərcih edir və bu da xata deyil. Hər bir fiqh sahibinin ictihadında hər hansı bir görüş ola bilər. Ehtiyat və əhvat babına deyirik, ən ehtiyatlı görüş nədir? Subhan Rabbiyel Azim ən azı bir dəfə demək vacibdir. Aydındır. Subhan Rabbiyel A'la ən azı bir dəfə demək vacibdir. Cumhur nə deyir? Deyir, o qədər demək miqdarında durmaq vacibdir, deyirlər. Aydındır. Sözün özünü isə sünnət görürlər və heç vaxt da o sünnəti tərk eləmirlər, qəlbəsi odur. Həmişə də edirlər, əməl edirlər. Sanki bizim ixtilafımız nədədir? Ləfzdə. Doğrusunu Allah bilir. Və həmçinin müəllif burada nəyə qeyd eləmək istəyir? Subhan Rabbiyel Azim və bihamdih. Və bihamdih ziyadəsi də sünnədə sabitdir. Sanki onu Yəni, belə də təvil eləmək olar ki, onu nəzərə tutur ki, yəni, وَبِحَمْدِهِ sözünü demək də sünnətdir. Bu da Quran-ı Kərimdəki اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ Aydındır və Allah Rasulü s.a.v. bu ayətdən nazil olandan sonra artıq Subhan Rabbil Azim وَبِحَمْدِهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَتُوبِ إِلَيْهِ de deyərdi. Aydındır. Çünki o, Quran-ı Kerimi ən gözəl təəvil, yəni təfsir edən, əməl edəndir. Aleyhissalatu vesselam.
Utba ibn Amr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rükuda 3 dəfə Sübhənə Rabbiyəl Azimi və bihamdih deyərdi. Səcdədə isə 3 dəfə Sübhənə Rabbiyəl Ələ və bihamdih deyərdi. Hədis səhihdir, Sıfatul Salə, Əbu Davud Beyhəqi.
İttifak nöqtəsi nədir? Subhana Rabbiyel Azim 3 dəfə demək sünnətdir. Bu ittifak nöqtəsidir. Aydındır. İxtilaf nöqtəsi nədir? Subhan Rabbiyel Azim demək sünnətdir yoxsa vacibdir bu ixtilaf ulema arasında. Əhvat ən ehtiyatlı görüş Subhan Rabbiyel Azim bir dəfə demək vacibdir.
6-cı sünnə.
Həmişə Subhan Rabbiyel A'la. Buyurun.
Rukudan qalxarkən Rabbena lekel hamd sözünə aşağıdakı dualardan birini əlavə etmək sünnədir.
Fikir verin. Müəllifin qəsdi Rabbənə ləkəl həmd yox, Rabbənə ləkəl həmddən sonra gələn duaların sünnə babı. O ziyadələrdə buyur.
Duaların biri belədir. Mil əs-səməvəti və mil əl-ardı və mə beynəhumə və mil əmə şiqdə min şeyin bə'd.
Mənasını verib müəllif.
Allahım, sənə göylər və yer dolusu onların arasında və sənin istədiyin qədər sənə həmd olsun. Bu hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim, Əbu Davud Nəsai. Namaz qılan istəsə, bu əlavə ilə kifayətlənər, istəsə aşağıdakı duanı da əlavə edə bilər.
Əhlüs-sənai vəl-məcd, əhəqqun mə qaləl əbdu, və kullənə ləkə əbdun, lə məniə limə əqtayt, və lə muğtiyə limə mənaqt, və lə yənfə'u zəl cəddə minkəl cədd.
Tərifə layiq olan sənsən. Bəndələrin, biz hamımız sənin bəndələrinik. Dedikləri ən yaxşı söz belədir. Sənin əta etdiyinə heç kəs mane ola bilməz. Sənin qadağan etdiyini isə heç kəs əta edə bilməz. Güclü olan insan bununla səndən qurtula bilməz.
Qardaşlar, bir dənə əlavə fayda, həmçin bu ruqiyadır. Gözləmə qarşı olan dualardandır. Lə məni alimə atayt və lə muğtə ilimə mənaat. Hasud bir insanı görəndə bu duanı ona oxuya bilərsiniz, əgər o Allahümə bərik sözü deməkdə imtina eləyirsə. Əgər Allahümə bərik, barakallah, fik sözünü imtina eləyirsə, sizə səna edəndən sonra, tərifləyəndən sonra və sən deyəndən sonra mənə bərəkət duası oxusaydın nə olardı, deyir, oxumuram. O zaman deyək ki, Allahümə lə məni alimə atayt və lə muğtə ilimə mənaat və lə yənfə zəl cəddi min kəlcəd. Ümidur ki, Allah subhanətə alə bu dua səbəbi ilə onun nəfsinə Yəni, qaytarar və təsir etməsə onun həsədi. Vallahu subhanahu tealə müstəam.
Bu hədis səhihdir, müxtəsər səhih Müslim, Müslim Əbu Davud Nəsai. Rabbənə və ləkəl həmdu həmdən kəthirən tayyibən mübərəkən aleyh, kəmə yuhibbu Rabbunə və yarda.
Və digər rivayətdə, həmdən kəthirən tayyibən mübərəkən fih.
Ey Rəbbimiz, həmd sənə sənə məxsusdur. Sənə çoxlu gözəl və mübarək həmd səna olsun. Rəbbimiz necə sevir və razı qalırsa elə. Hədis səhihdir, Sıfatus Salə, səhifə 119. 7-ci sünnə. İki səcdə arasında dua etmək. Huzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki səcdə arasında belə deyərdi. Rabbi xfirli, Rabbi xfirli. Hədis səhihdir. Səhih sunən İbn Məcə, İbn Məcə.
Və görürsünüz, kitabın sahibi bunu sünnət babına daxil edir. İki səcdə arasında duanı demək. Və burada məzhəblərin də görüşləri var. Misal üçün, Əbi Hənifə məzhəbinə görə bu dua yoxdur onlarda. Əslan gəlibməyib bu dua. Onlar iki səcdə arasında sadəcə olaraq oturmağı əmr etmişdilər və Subhanallah miqdarında oturmağı əmr etmişlər. Ancaq sabit olan budur. Rabbi qfirli, Rabbi qfirli, Rabbi qfirli. Hədis İbn-i Macədə səhihdir. Və digər də rivayət var, o da sabitdir. Onu da əzbəliyin və əmr edin. O da ki, İbn-i Abbasın rivayətidir. Ənnəl nəbiyyə səlsəm kəni yəqul beynə səcdətini Allahümme qfirli varhamni vəcburni vəhdini varzuqni. Və bu hədistə səhihdir. Rəvahu Tirmizi və Əbu Davud və İbn-i Macə.
Rabbi qfirlinin tərcüməsi isə belədir. Ey Rəbbim, məni bağışla. Ey Rəbbim, məni bağışla.
İki ya da üç.
İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki səcdə arasında belə deyərdi. Allahümme qfirli, varhamni, vəcburni, vəhdini, varzuqni. Duanın tərcüməsi isə belədir. Ey Allahım, məni bağışla, mənə rəhmet. Öz xəzinəndən məndən aldıqlarının əvəzini ver, məni hidayət yoluna yönəlt və ruziləndir. Hədis səhihdir. Səhih sunən İbn Məcə, Tirmizi, Əbu Davud, İbn Məcə. Diqqət! Əbu Davudun rəvayətində vəcburni, yəni öz xəzinəndən məndən aldıqlarının əvəzini ver sözünün əvəzində vəafini, yəni məni əfv et deyilir. İbn Macənin rəvayətində isə vəhdini, yəni məni hidayət yoluna yönəlt sözləri əvəzində varfəni, yəni məni ucat deyilmişdir. Bütün bu sözləri duanın tərkibində demək müstəhəbdir. Demək mətində deyilən duaya belə əlavə olunur. Vəafini, varfəni.
Yəni, Allahümme qfirli, varhamni, vəafini, varhamni, vəcburni, vəhdini, varzuqni. Kim bunlar artırarsa, heç bir ziyan yoxdur, inşallah.
8-ci sünnə. Birinci təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm salavat demək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də belə edərdi.
Fikir verin, yenə də ixtilaflı nöqtələrdən də biri, Allahümme salli və Allahümme bərik dualarının sünnət vacib olma məsələsi. Bu kitabın sahibi isə onu sünnət, namazın sünnətləri babına daxil edir. Görünür, o da cümhur məzhəb alimlərinin görüşü ilə bərabərdir. Allahümme salli və bərik. Çünki ulema arasında onu vacib görənlər də var. Vallahu ələm.
Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün misvak və dəstəmaz suyu hazırlayırdıq. Allah gecə istədiyi vaxt onu oyatdırar, o da qalxıb misvaklanar və dəstəmaz alardı. Sonra 9 rükət namaz qılardı. Rükətlərin heç birində əyləşməzdi. Yalnız 8-ci rükətdə oturar və Rəbbinə dua edər, Peyğəmbərinə, yəni özünə salavat deyərdi. Sonra salam vermədən ayağa qalxardı, sonra 9-cu rükəti qılar və oturardı. Sonra Rəbbinə həmd edər, Peyğəmbərinə salavat deyər, dua edib salam verərdi. Hədis səhihdir, müxtəsər sahih Müslim və Müslim.
Bunu, hədisin şərhini biz keçən dərslərdə götürdük, dinləyin.
9-cu sünnə. Birinci və ikinci təşəhhüdlərdən sonra dua etmək. Birinci təşəhhüddən sonra belə deyilir. İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, həqiqətən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Hər iki rükətdən sonra oturduqda belə deyin. Ət-təxiyyətü lillahi və s-salavatü və t-tayyibət. Əs-səlamu aleykə eyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərakətuh. Əs-səlamu aleynə və alə ibadillahi s-salihin. Əşhədu ən la iləhə illəllah və əşhədu ənnə Muhammedən abduhu və rəsuluh. Duanın tərcüməsi isə belədir. Ən gözəl salamlar, namazlar və yaxşı işlər Allaha məxsusdur. Ey Allahın Peyğəmbəri, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Bizə və Allahın əməli salih bəndələrinə Allahın salamı olsun. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Muhammed Allahın qulu və elçisidir. Bunu dedikdən sonra istədiyiniz duanı seçin və onunla Rəbbinizə dua edin. Hədis səhihdir, Əl-İrva Nəsai.
Buradakı əlavə faydanı götürək. ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه ني سيرسه hansı duanı dua ona xoş gəlirsə onu seçsin فليدعو ربه عز وجل ربي ولن عز وجل سبحانه وتعالى istədiyi kim çağırsın. Yəni gəl iki xeyir arasını cəm eləyək. Sünnədə gələn duanı deyək, ondan sonra seçək nə hansı dua bizə xoşdur kitab və sünnədən. Sünnədə gələn dua 4 şeydən sığınmaq. Cəhənnəmdən, Məsih Dəccalın fitnəsindən, məhiyyəmmət və qəbir azabı. Ondan sonra caizdir. Rabbena zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbena ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbena atina fid dunya ila akhir. Quranda nə qədər dua istəyirsə deyə bilərsiz. Əgər bu imamdırsa, qoy həddinə artıq insanları geçdirməsin. Tək qılırsa, Allah xüsus nafilə namazları ürək istədiyi qədər dua etsin, çünki duanın müstəcəb olan nöqtələrindəndir. Əbi Hənifə məzhəbinə gələndə isə 4 şeydən sığınmaq duası hədisi olaraq çatmamışdır. Bu səbəblə onlar Quran-ı Kərimdə Rabbena atina və Rabbena ighfirli dualarını Quran-ı Kərimdə seçib namazda onu deyirlər. İmam Tavus rahimehullah teala sünnədə olan hərisliyi və zahidliyi ilə məşhurdur. Oğlu 4 şeydən sığınmadan salavatları deyib namazdan çıxandan sonra namazı təzədən qılmasını ona əmr edərdi. Sünnəyə olan hərisliyindən, şiddətindən. Bəzi alimlər də təvil edirlər ki, İmam Tavus, Təbi'i, Əl-Ma'ruf, Rahiməhullah vacib görərdi o duanı. Yəni, 4 şeydən sığınma duasından vacib görərdi. Aydındır. Ancaq nədir? Əksər uləmaya görə, Allahümma salli və barik, ən çox ixtilaf olan nöqtə oradır. 4 şeydən sığınma isə müstəhabbına girir, digərlərinə görə vacibdir. Və l-ilmu indallah.
İkinci təşəhhüddən sonra isə belə deyilir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyi rəvayət edir. Sonuncu təşəhhüdü bitirdikdən sonra 4 şeydən Allaha sığının. Cəhənnəm əzabından, qəbir əzabından, diri və ölülərin fitnəsindən, Məsih Dəccalın şəhərindən. Dua ərəbcə belə deyilir. Allahümme inni a'udhu bika min azabi cehennem ve min azabil qabr ve min fitnetil mahya vel mamat ve min şerri mesihid deccal. Bu hadis sahihdir. Muhtasar Sahih Müslim, Sahih Sunan İbn Mace, Müslim Ebu Davud İbn Mace. 10. sünnə. 2. salam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
yani namazı bitirəndən sonra sağa və sola verdiyin salamlardan gedir. Onun ilk salamı rukun, necə keçən dərslərdə götürdük. Digər salama isə birbaşa sünnətdir. Yəni, əssəlamu aleykum rəhmətullah sağa, bu vacib və rukunlardan. Əssəlamu aleykum rəhmətullah sola isə sünnət babındadır, inşallah.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki dəfə salam verərdi. Necə ki, bu haqda İbn Məsuddan radiyallahu anhu rəvayət nəql olunur. Rəvayətdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sağ və sol tərəfinə Əssəlamu aleykum və rəhmətullah, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah sözləri ilə salam verərdi. O salam verərkən yanaqları görsənərdi. Hədis səhihdir, Səhih Sunan Əbu Davud, Əbu Davud, Nəsai İbn Məcə, Tirmizi, onun rəvayətində sonuncu cümlə qeyd olunmur.
Yanaqların görsənməsi tam şəkildə, profil şəkildə, yəni çiyinə tam baxmasını göstərir, aydındır. Yəni, mücərrət olaraq sağa sola iltifat yox, məhz əməli başda sağa və sola çönməsini göstərir. Və biz dedik ki, sünnələr iki qismə bölünür. Sünnətül qovliyyə və sünnətül fi'liyyə namazda olan sözlərdən və ləfslardan ibarət olan sünnələr və namazda olan feillərdən ibarət olan sünnələr və sonra kitabımızın sahibi sünnənin fi'liyyə babına keçir. Ondan da biraz oxuyaq və gələn dərsə saxlayaq.
Bəzi hallarda isə yalnız bir tərəfə salam verməklə kifayətlənərdi. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər namazda üzünü bir az sağ tərəfə çevirib, yalnız bir salam verərdi. Hədis səhihdir, Səhih Sunan Ət-Tirmizi, Tirmizi. Feili sünnələr.
Və bu baba başlayır müəllif, Sunan Fi'liyyə. Buyur.
Birincisi, təkbiratul ihramı deyərkən, rukuya gedərkən, rukudan qalxarkən və birinci təşəhhüdü dedikdən sonra qiyama qalxarkən əlləri qaldırmaq.
Fikir verin, söhbət təkbir-i ihramın sünnə olmasına getmir. əllərin hərəkətinin içində olmasını bu müəllif görür. Başa düşdü söhbəti. Yəni təkbirul ihram rukundur. Rukundur cümhura görə. Aydındır? Cümhura görə rukundur. Söhbət nədən gedir burada? İxtilaf nöqtəsi təkbirul ihramda olan əllərin qalxması da rukundur yoxsa yox? Çünki bəzi alimlərə görə Allahu Akbar kəlməsi rukundur. Aydındır? Əllərlə bərabər nədir? Bir dərəcə aşağı. Sanki onlar bölürlər rukun, vacib və sünnə. Üçü də cəm olan yeri harada deyirlər təkbirul ihram. Ələxsus hənəfiyyə. Aydındır? Ələxsus hənəfiyyə. Əhvat ən ehtiyatlı görüşə görə təkbirul ihram bölünmür. Bölməyək onu. Cümlə ikən götürərkən təkbirul ihram rukundur. Yəni əllərin qalxması ilə bərabər. Ən ehtiyatlı bab budur.
İbn Əbər radiyallahu anhümə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza başlayarkən, təkbir edib rukuya gedərkən və başını rukudan qaldırarkən, əllərini çiyinləri səviyyəsində qaldırardı. Buxari, Müslim, Tirmizi, Nəsai.
Sanki kitabımızın sahibi bu məsələdə Əbi Hənifə məzhəbini tərcih görür. Çünki Hənəfi məzhəbinə görə imam Allahu Akbar əlləri heç tərpətmədən namaza girə bilər. Heç tərpətmədən. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, Allahu Akbar. Həmçinin Əbi Hənifə məzhəbinə görə Allahul Akbar da deyə bilər. Əlif, əl-ma'rifə ilə. Həmçinin Allahul Azim deyə bilib namaza girə bilər. Hənəfi məzhəbində. Həmçinin müxaliflərdən də biri Allahu Subhan deyə bilər. Və yaxud Allah Subhanahu Taala təzim edən və şanına səna gətirən hər hansı bir zikrlə namaza girə bilərlər. Səhi odur ki, rukundur. Səhi odur ki, doğrusu odur ki, Allahu Akbar nəkirayın olmalıdır, Əl-Akbar olmamalıdır. Necə gəlib o şəkildə olmalıdır. Və səhi odur doğrusunu Allah bilir. Və ləilmu indəllah təkbirli ihram, yəni bölmək onu, bir cümlə şəkildə götürək, əl hərəkəti ilə bərabər sözlər bir arada olmalı, Allahu Akbar və əllər qalxmalıdır. Ondan sonra ixtilaf gəlir, digər ərkanlarda tənəqqül təkbirlərinin, hərəkətlərinin sünnət olmasında.
Nafi deyir ki, İbn Ömər namaza başlayarkən təkbir edib əllərini qaldırardı. Rukuya gedərkən və Səmiəllahu limən həmidəh deyib, rukudan qalxarkən əllərini qaldırardı. İkinci rükətdən üçüncü rükətə qalxarkən əllərini qaldırardı. İbn Ömər bu əməlini Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm ünvanlayardı. Hədis səhiddir, səhih sünən Əbu Davud, Buxari, Əbu Davud.
İbn Ömər rivayət səhiddir, İmam Buxarinin və Əbu Davudun rivayətidir. Bu da onun əməli və bu əməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mədrəsəsindən öyrənməsi haqqında xəbər verir. Hənəfi məzhəbində bu rivayət də yoxdur və müasir hənəflər bu rivayəti İbn Ömərə nisbət edir və əsla sünnədən görmürlər namazda əllərin təkbirat zamanı qalxmasını. Bu səbəblə Hənəfi və Şafi məzhəbindən iki alimin bir hekayəsi yadıma düşdü. Fiqh kitablarında qeyd edirlər. Günlərin bir günü bir Hənəfi alimi ilə Şafi alimi qonaq olurlar bir yerdə, musafir olurlar. Nəsə sonra qalxıb namaz qılırlar. Namaz qılanda biri digərinə imam durur, iki nəfər olur. Təbii ki, biri vaciblər zamanı əllərini hərəkət etdirirdi Şafi məzhəbinin olduğuna görə, bu hədisə görə. Hənəfi məzhəbinin alimi isə əllərini heç birini tərpətmirdi, yalnız təkbir ihramdan başqa. Və o da öz görüşündə son dərəcə təəssübkeş idi. Və sonra həmin bu insan dostunun, yoldaşının, Şafi məzhəbindən olan bu alimin namaz zamanı hər rəkatlarda əllərinin hərəkətindən çox qəzəblənir və ona belə bir şey deyir. Qorxdum ki, bu əllərin çox hərəkətindən qanat çalıb uçasan. Qanat çalıb uçasan. Bu alim də çox zəki və şatır olur, hazır cavab olur və deyir ki, madəm ki, ilk təkbirdə uçmadınsa, necə o sənə əmr olmuşdu, burada da uçmazsan. Yəni, hər ikisinin mənbəyi eynidir, məsələ eynidir, aydındır. Yəni, insan qoy dini əqlinə görə ölçməsin, aydındır. Madəm ki, əllərin hərəkəti təkbir ihramda sabitdirsə, o necə sabitdirsə, sanki alim onu demək istəyir, eləcə də bu da sabitdir, baxma ki, sən qəbul eləmirsən, aydındır. Bu da göstərir ulemanın hazır cavab olması, zəki və şatır olması. Buyur.
Namaz zamanı hər dəfə əyilib durarkən, hərdən bir əlləri qaldırmaq sünnəyə uyğundur. Məlik İbn Əl-Hüveyris deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılarkən əllərini qaldırdığını görmüşəm. O ruku edərkən, rukudan qalxarkən, səcdəyə gedərkən, başını səcdədən qaldırarkən, əllərini qulaqları səviyyəsinə qaldırardı. Hədis səhihdir, Səhih Sünən Ən-Nəsai, Nəsai Əhməd. İkinci fəili sünnə, sağ əli sol əlin üstünə qoyub, sinə üzərinə yerləşdirmək. Səhil İbn Səd radiyallahu anhu deyir ki, insanlara namaz əsnasında sağ əllərini sol dirsəkləri üzərinə qoymaları əmr olunurdu. Əbu Həzm deyir ki, mən yəqinliklə bilirəm ki, o bu əmri Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem ünvanlayır. Hədis səhihdir, müxtəsər Səhih Əl-Buxari, Buxari Məlik.
Fikir verin, əziz qardaşlar və möhtərəm dinləyicilər. Bəzi insanlar sadr məsələsini, sinə məsələsini düzgün başa düşmürlər və sağ əli sol əlin üzərində xirtdəyinə qoyurlar. Nəfəs kanallarının üzərinə qoyurlar. Bu düzgün deyil. Sadr göbəyin üzəri, üstü, yəni üst tərəfi və xirtdəyin altı. Bunun arasında olan sadr sayılır. Aydındır. Yəni insanın fəqərələri yoxdur, sinə fəqərələri. Üst fəqərədən alt fəqərə bunun ortası sadr sayılır. Yəni namazda ikən sağ əl, sol əlin üzərində tam ortada olmalıdır. Nə göbəyin altında, nə də göbəyin üzərində, üstündə. Aydındır, üstündə və nə də xirtdəyin üzərində belə olmamalıdır. Aydındır, xirtdəyin altında, yəni tam ortada. Məhz sadr buna deyirlər. Sadr, sinə, məhz ərəb dilində buna deyirlər. Və bu qardaşların çoxsunun etdiyi xatadır. Nə edirlər? Onlar sadr əvəzinə, yəni sinəni sanki nə edirlər? Düşünürlər ki, mütləq sinə döş qəfəsinin üzəri olmalıdır, lap yuxarısı olmalıdır və əllərini xirtdəyin altına qoyurlar və bu xatadır.
Vail İbn Hucr radiyallahu anh deyir ki, mən Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləm birlikdə namaz qılırdım. O sağ əlini sol əlinin üstünə qoyub, sinəsi üzərinə yerləşdirirdi.
Və vada'a yədəhul yumnə alə l-yusra av alə yədihil yusra alə sadrihi. Aydındır, alə sadrihi. Və burada diyanaq və gələn dərslə inşallah davam edərik.
Yuxarıdakı hədis səhihdir, Əl-İrva və İbn Xüzeymə.
Və inşallah gələn dərsdə davam edərik. Sonra Sünən babının inşallah məzhəblərlə, münaqişəsi ilə və tərcihəsi ilə Əbu Malikin kitabından keçərik. Ta Əl-Vacizdəki Sünnə babını qutarandan sonra inşallah. Və sallallahu alə nəbinə Muhammedi və alə əlihi və sahbihi icməin. Allah subhanətə eşdi və faydalar verəsin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.